Сергій Плеяр, Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейзилер. Сүн 2024 жылын 19 июлі, хиттянын анны гуни. Сүнк программамызда Түркменистанда оғырлық хадисаларының артяндығы барыда мағлуматтарға ұсыяр. Трамп ұрысыдары тоқтатмақ, дамын алынанлары босатмақ бағдысыны берді. Ве белгі мағлуматтарымды динләпілердіңіз. Озылы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліктері білен таныстырыярын. 19 июльдө Windows операцион системасында дүрән нәсәлек сәбәпле дөнья буенча хуа куллыкларын, медиа телистәләрен, банкларын ве аратнас кәрханаларын исендә бөктөнстүкләр юзы чыкты. Булар Американың, Европаның, Түркияның, Хиндстанның ве Австралияның дагы ире аэропортларының исенә тәсир итерде. Нәсәлек сәбәпле бу йортларын банк улгымларында, хастаханаларында ве вокзалларында кем бөктөнстүкләр дөрәде. Microsoft nähtarlygyň CrowdStrike antivirusyň täzelenmegi bilen bagly dören ýalňyşlyk sebäpli ýüze çykandygyny aýtdy. 19-njy iýulda Irden Russiýanyň Dnepr deriýasynyň beýliki kenarından Ukrainanyň Herson regionuny nysany almagy netijesinde gartasan bir denan hilak boldy. Bu barada yerli häkim habar berdi. Ukrain resmiýetleriniň maglumatyna görä, Russiýanyň Kharkiv regionunyň demiralygyndaky Чухуев шәһәренә уран зарбасында азында 7 адам яраланыптыр. Сейледе Русия белән сәрхеттәки Сумы регионына амала асырлан рус зарбасында Асуди илатың арасындан бір адам яраланыптыр. Бу арлықты Русияның орынлық министерлігі Юрдың Курск ве Белгард регионының сейледе окупирленен Кремль үстінді Украинаның атан 19 дронының урландығына айтты. Russiýada prokurorlar The Wall Street Journal nesirinin habarçysy Evan Gershkovichi içalçylyk aýplamalarynda günäli tapyp, oňa 18 ýyl türme möhletiniň berilmegini soradylar. Amerikanyň hökümeti we Gershkovichiň iş berijisi oňa bildirilen aýplamalaryň tiýasy matlaplydygyny aýdyp, olary reddettiler. 19-njy iýulda geçirilen kadet dinlensiginden bir gün öň Gershkovichiň iş berijisi we döwlet departamenti onuň destine azat edilmegini soradylar. Kazet iyisi 26 iyunda başlandı ve yapı kapıların anırsında geçirilyar. Gershkovich 2023 yılın 29 martında Yekaterinburg'da iş tapara vaktinde tutuk edildi ve sonra merkezi Antov kulluğuna geçirme üçün harbi sırları ele salmakta ayplandı. Ol sovuk urusu dövründen beri Rusya'da içalıçılıkta ayplanıp tutuk edilen ilkinci Amerikan jurnalisti boldı. 18-nji iýulda Ýewropa Parlamenti Ursula von der Leyen-i Ýewropa Komissiýasynyň başlygy hökmünde ýene 5 ýyl möhlete taýlady. Ýene 5 ýyl. Men meni goldap tet beren kanun çykarjylaryň maňa bildiren ünümine nä derejede hoşaldygymy beýan edip bilmeýärin diýip, ol setleriň köplügini alandan soň X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Von der Leyen-iň taýlanmagyna 27 agzalyk bilelesiň möhüm ugurlar boýunça sol sanda Ukrainadaky urus, klimatyň üýtgemegi we migrasiýa babatyndaky siýasatyny dowam etdirjekdigine kepil hükmünde garalýar. 17-nji iýulda Gazagystanyň günortasyndaky Türkistan şäherinde oppozisiýa aktivisti Nurlybay Tataýewiň sud dinlensigi başlandy. Ol 2021-nji ýylda Gazagystanyň demokratik saýlawy, ýagny DWK hereketiniň lideri öz-özünden bosgunlygy çykan Muhtar Ablyazow bilen internetde gurulyşmagy bilen baglalykda jogapkärçiligi çekildi. Ol gazagyň edilen toparyň hereketlerine gatnaşmakda aýplanýar. Onuň aklı uçusy geçen wagt möhletine salgylanyp, müstörsüne bildirilen aýplamalaryň bi-kanundygyny aýdýar. DWK Gazagystanda 2018-nji ýylda gadagan edildi. Soňky ýyllarda Gazagystan boýunça DWK-nyň hereketlerine gatnaşmakda aýplanyp, köp sanly aktivist türme tutuklygyna hökm edildi ýa-da serti tutukluk möhletine çalym azatlykdan çäklendirildi. Pakistanda Al-Qaida terrorçy toparynyň lideri Amin ul-Haq tutuk edildi. Bu barada ýurdun terrorçylygy garşy göreş gullugynyň resmiýleri ma'lum etdi. Maglumatda onuň Amerikada 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda amala aşyrylan hüjümiň arkasynda duran, soňu bilen öldürilen Osama bin Ladenin ýakyn egindesi bolandygy aýdylýar. Pakistanyň iň köp ýylatly Punjab welaýatynyň terrorçylygy garşy göreş gullugynyň aýtmagyna görä, ul-Haqa garşy sebitiň möhüm detallaryna hüjüm etmäge taýýarlyk görmek aýplamasy esasynda ýa-da açylypdyr.